absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď, ať už je to v přímém přenosu nebo někde teprve z archívu a posloucháte náš pořad, no tak vítejte a jsme rádi, že jsme opět spolu. Když říkám jsme rádi, znamená to, že nás je tady víc. No a já tady to víc přivítám. Takže vítám hosta Míšu. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny posluchače a je nás víc, nebudeme se bát vlka nic.
Ty jo, dost dobrý teda jako.
Jsi říkala, že to mám nějak rozšířit, no tak jako dobrý, no tak jsem si jako honem rychle něco vymyslela.
A to máš jako víc zdravotní poselství, anebo spíš pro dobrodruhy poselství?
Já myslím, že obojí.
To je pravda, že i dobrodruh může chytit vlka. To není problém, no.
No, to jako určitě.
Tak poslouchej, děvče, jak pak jsi se měla, co jsme se neslyšeli?
No, my jsme se neslyšeli totiž skoro celý týden, protože my jsme se snad naposledy slyšeli to úterý, nebo pak asi
je
jenom
možné?
Chviličku. No, my jsme si jenom psali, víš, různý
komentáře. Jak
se mohla
bez mě vydržet?
No, strašně těžce, taky už mám absťák.
Jo?
Fakt jo, no.
Vidíš to?
No, hele, jak jsem se měla, ten týden utek tak úplně neskutečně rychle. Se tady potácím mezi horní kanceláří, dolní kanceláří, mezi jedněma papírama, druhýma papírama. Do toho už se teda snažím se zapojit do plnohodnotně pohybového života. Takže dneska jsem měla premiéru jízdy tramvají.
Nějaké fakt?
No, takže asi po 8 týdnech jsem byla jako městskou hromadnou dopravou.
Já už jsem tramvají nejel hodně dlouho.
No vidíš, tak se spolu projedem. Naštěstí obě dvě, které jeli tam i zpátky, tak byly nízkopodlažní, tak jsem nemusela řešit
No to jsem se
schody.
Tě chtěl právě zeptat, jestli jsi šplhala po schodech, anebo jestli
Ne, ne,
jsi
ne.
Prostě zaplula po rovině.
Hele, přála jsem si nízkopodlažní a nízkopodlažní přijela. Nicméně byla jsem dneska na několika akcích a musela jsem se vyškrábat do třetího patra ve staré budově školní a pak zase sejít do druhého, tak to bylo takový... Byla jsem taková trošku nejistá, jestli to dám všechno, ale jo, zvládla jsem to. Myslím si, že už je to na dobré cestě.
Již na dobré cestě. Tak ti budeme přát, aby to na té dobré cestě zůstalo.
Děkuji. Děkuji,
předpokládám, děkuji. Že máš na zádech batoh.
No samozřejmě, to jako bez batohu nejde.
A dofoukaný dvě... kolo.
Kolo určitě, protože tady v neděli zaznělo, no jo, ale mamka nemá dofouknutý ty duše u toho kola, musíme jí to dofouknout. Tak si myslím, že na tom to visí, jo.
S tím to visí a padá, jasně.
Jo, no, jo, jo, jo.
Hele, bicykl je potřeba nachystat.
No.
Tak. Aby byl okamžitě k provozu, jo, protože nikdy nevíš.
Cítím to v kostech, ten baťoch, ten už nosím skoro pořád, protože to už se mi i v kanceláři smějí. Včera mě nějaký klient odchytil na chodbě. Říká, vy máte hezký baťůžek a vy chodíte jako takhle do kanceláře s baťůžkem. A já říkám, a jak asi tam ty papíry nést, když potřebuju obě ruce? Aha, tak prostě
no, víš, že by se mohla nosit v zubech ty papíry.
Jo.
No jo, tak. Podíváme se trošku pod pokličku, jakže ta naše ekonomika, jak to vlastně fachčí, ne?
A mám začínat mít takový trošku obavy a jako mrazení v zádech, že nám to moc nefachčí. A že to možná i dofachčí, ale no, nechci být zase jako nositelem špatných zpráv.
No, upřímně, mě až děsí, jak se nám ty konspirační teorie, jak se nám stávají pravdou.
Mě taky.
Až spolehlivě. Jo?
Já bych řekla, že už radši ani nebudeme nic predikovat, protože se to klidně může splnit. Jo?
Já ti něco přečtu, píše se tady o Praze.
Jo, no. Tak jsem s tím.
Řada nemocnic potřebuje zásadní rekonstrukci a modernizaci, která se 35 let zanedbávala. Jen v Praze je takových nemocnic několik. Platy zdravotnického personálu jsou ostudné, je nedostatek poliklinik, domovů, důchodců a příslušných asistenčních služeb, včetně specializovaných pracovníků. Pobytová zařízení psychiatrické péče jsou v dezolátním stavu a jejich nedostatek, stejně jako psychiatrů. Ukázkou tristního stavu jsou Bohnice. Školám chybí kvalitní pedagogové i asistenti a další personál. Kdo by učil děti za ty peníze? Vyloučených lokalit přibývá. Pro sociálně deprivované není práce. Nikoho nezajímají, ať se ufetují. Elektrická síť je na hraně kolapsu. Nejsou dostatečné zásoby generátorů pro blackouty či jiné krizové stavy. Přetížení násobí výkyvy zelených zdrojů a přesto se pod tlakem šílenců rozšiřuje elektromobilita, která extrémně přetěžuje síť. Žijeme si přepichově, ale nemáme odolnost. Reakce na nezvýšené obranné výdaje českého rozpočtu spoza oceánu byla okamžitá. Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker napsal, že všichni členové aliance musí přispívat ke svým závazkům v oblasti obrany z Hágu a plnit je. V diplomatickém žargonu se tomu říká varování. Španělsko odmítlo zvyšovat vojenský rozpočet také. I Británie. Keir Starmer sice uznal, že i Londýn musí urychlit výdaje na obranu, protože partneři v NATO jsou nespokojeni s tím, že Británie zatím není připravena vynaložit na armádu ani 3% HDP. Stále na to ale nemá peníze. Stav britského vojenského vybavení je tristní. Když byla Británie požádána USA o vojenská plavidla k ochraně tankerů v Hormuzském průlivu, nemá operativně k dispozici nic. Německo postrádá peníze, lidi i bojeschopnou techniku. 250 tanků nestačí ani na územní obranu. Většina evropských ekonomik je předlužená. Nemá kapacitu převést 5% HDP na armádu bez bolestivých důsledků pro sociální oblast. A to voliči neodpustí. Lidé v evropských zemích prostě nechtějí bojovat za americké zájmy, když ty jejich jsou zanedbávány. Prozatím nevěří hrozbám. Prozatím nejsou připraveni obětovat důchody svých rodičů za tanky. USA nyní na válku v Iránu vydali za týden víc, než je rozpočet českého ministerstva obrany, ne války, za celý rok. Efekt je prozatím polovičatý. Válka proti Iránu má logiku zabránění získání jaderné zbraně, protože pro 60% obohacování uranu není mírové opodstatnění. Veškeré ostatní důvody jsou maskováním politiky dělových člunů, majících kontrolou distribuce ropy a plynu obnovit velmocenskou pozici USA, které stojí před státním bankrotem. To byla taková malá sondička do dnešního světa.
To byla svodka.
To byla taková, jo, jo.
To byla svodka. Hele, a ta svodka tak jako krásně uzavírá to, co prostě jak se ten svět jako začíná hroutit a začíná se prostě ukazovat, jak
Míšo,
je to...
Míšo, ty jsi tam měla nějaký článek teďko, hele.
No, článek, co pak článek, ale já jsem dneska byla na přednášce. To bylo to, čím jsme spolu jako diskutovali a pak jsme, jak jsme si psali a pak ano. Jsme asi toho oba měli. Já jsem dneska byla na přednášce o Íránu.
Ano.
Já jsem, protože to
Tomík... Co jsi tam dozvěděla?
Prosím, no hele, to má, můžu jo, to má takovou genezi. Já Tomík měl ve škole... že bude přednáška o Iránu a že ji bude přednášet a počkej, teďka ať to jméno jako nepopletu.
Iránolog?
RNDR Libor Jelen, PhD, Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy.
RSDR.
RSDR tam není.
Víš, co byl titul RSDR?
RSDR nevím, já vím, co byl CSC.
RSDR je rozhodnutím strany doktor.
Ano.
To byla ta vysoká škola politická a měla titul RSDR.
Já vím, co byl CSC, celkem spokojený cikán, ale... No.
Takže ty komunističtí papaláši, jak se jim říkalo, měli ty tituly RSDR.
No, tak tenhle ho teda neměl. Nicméně já jsem zastříhala ušima, když jsem to viděla na těch stránkách té školy, tak říkám nic, Tomíku. A bylo to jako nepovinný, bylo to pro rodiče, pro učitele, pro žáky. A tak jsem si říkala, odpoledne máme potom od půl páté školskou radu, tak tam stejně musím, tak jako zástupce rodičů. Navíc se svezu tramvají. Ještě jsem řešila, že si někde jako potřebuju dát to kafíčko, protože jsem jako tak nějak chtěla mezi ty lidi. Tak to jsem tam vmáčkla.
Jo, chápu, proč máš dobrou náladu. Ty jsi dneska, vyrazila do Prahy mezi lidi, jako do vnitřní Prahy, na nějaký takový ten, jak se tomu říká, na ty kolonády, na korzo si vyrazila.
Jo. No, já jsem jenom dvě stanice tramvají, bylo to malý korzo, ale stačilo.
No a tak přednáška?
No, takže já jsem chtěla být připravena, takže jsem si toho člověka vyhledala, vyhledala jsem si podcasty, které s ním jsou, poctivě jsem jich 5 nebo 6 asi odposlechla. Zabývá se východem, Blízkým východem, zabývá se Ruskem nebo Sovětským svazem a tak dále. Je to geografická politologie nebo něco takového v tomhle smyslu. Byly to zhruba 21, 22, 23 jako léta, pak tam byly 2 z loňského podzimu. No, těch podcastů, co se týkalo Ruska, tak kapala rusofobie, tak to se mi obracel žaludek, když jsem to poslouchala, nicméně jsem si říkala, holka, vydrž, musíš být připravená, nemůžeš být prostě bez obrazu, protože musíš vědět, do čeho jdeš.
Ty jsi prostě chtěla být zaujatá už od samého začátku.
Ne, já jsem, hele, kdybyste mě jako všichni viděli, já jsem dělala, v neděli jsem byla v kanceláři, fakt jsem potřebovala celý den pracovat, ale tohle jsem u toho zkousla, jo, fakt jsem se zapřela. No, a co čert nechtěl, vlezu do té školy a ta vrátná na mě, kam jdete? Říkám, na tu přednášku. A protože jsem viděla i jeho fotky, tak jsem okamžitě věděla, že stojí u té vrátnice přede mnou. Že? Tak říkám, aha. A on říká, já potřebuji za panem ředitelem. A já povídám, já vám to ukážu, kde to je. A ta vrátná říká, a vy jdete jako kam? Říkám, ten pán jde taky na tu přednášku, ale bude tam přednášet. No a to víš, bába v oholích, on, já nevím, o takových 10 let mladší než já, jsem to nějak neskoumala. No nic, šli jsme nahoru a on je si teda na tu jeho přednášku, já říkám, že samozřejmě, že se na to těším, ale říká, nesmím, potřebuji, aby tam to dítě ještě 4 roky bylo, jo. Tak nic, hele, ale to, co já jsem tam zažila, já jsem skutečně byla připravená na to, jak z toho bude lítat ty blesky a hromy a hrůza a jak prostě ty všichni jsou špatní a ty Rusové a já nevím co všechno a ty Iránčani. Já jsem normálně nevěřila svým uším a svým očím. To byl obrat. On ne, že by jako byl jako najednou se otočil tak, že by všichni to bylo naopak, ale bylo z toho čiše. Jak ten Trump tam jako fakt ztrácí tu pozici, jak tam ta Amerika ztrácí, jak je to tam špatný a jak oni neví, co vlastně mají teď dělat. Oni neví, jak mají reagovat, oni neví, co mají říkat. Kdyby ta přednáška byla o 14 dní dříve, tak věřím tomu, že tam lítali blesky a hromy. Jak
nepředjímej,
prostě...
nepředjímej.
Určitě.
On má
určitě
takový krytí, rozumíš?
Mm-mm. To, co já jsem slyšela od něj v tom listopadu a v tom prosinci, loni, tak to bylo velmi radikální vůči prostě Iránu. Vymezoval se velmi nepříjemně vůči Putinovi. Jak je ruská ekonomika v kolapsu, jak je v křeči, jak se zmítá, jak je tam prostě ten autoritářský režim. To teda jako o tom Iránu tam jako zaznělo, že tam je diktátor, jo. Ale pak vlastně řekl, že vlastně jako on už teďka ten diktátor je mrtvej, tak ten novej zase jakovej diktátor není. A bylo
jo,
vidět,
tak to
že
si za chvilku řeknem.
Hele, bylo vidět, že to má tak nějak jako studovaný,
že byl
jo,
docela,
jak to tam funguje.
Myslíš teda, že odvedl dobrou práci?
Řekla bych, že odvedl práci a musel být opatrný.
A snažil se být korektní.
Ano, snažil se být korektní, co v těch podcastech nebyl. Ale ty děti mu zakládali...
A ten tě zmátl, takže tě zmátl tím pádem.
No, trošku mě zmátl. Trošku to bylo... Ty děti mu pokládali různý otázky, jo, jako... A kdy tam přeci jako ten atomový program byl vybombardovaný, tak proč tam ten Trump šel znova? A jo, takový různý to. Nicméně, to víš, skončila přednáška, on, že tam ještě něco si uklízel a já než jsem se pozbírala se všema těma věcma, tak on tam tak jako stál a já mu říkám, no, já bych se vás možná na něco zeptala. A proč jste se nezeptala jako hned tady? A říkám, tak já jsem rodič, se tady nebudu ptát to a povídám, a nemyslíte si, že celý to taky může být způsobeno tím, že Trump nám tam tak trošku v té oblasti bojuje proti jednotlivým stranám, jednotlivým jako zemím BRICSu a zejména teda proti té Číně, že jo, tím, že Hormuzský průliv a tak. A ty oči, jsi viděl ty oči, jak se otevřely a povídá. Vy víte, co to je BRICS?
No.
Tu chvíli jako prostě říká, no samozřejmě, že vím, co to je BRICS. No, jenomže celou tu srandu nám přerušil pan ředitel, který mi povídá, za 5 minut začínáme tu školskou radu, tak honem, honem, honem.
Honem ty v oberlích, dělej. Pozbírej si hole, ať už jsi tam.
Nekecej tady o blbostech, o nějakým BRICSu, jo, a mazej, jo.
Hele, a tak jako nakonec dobrý, jako otevřela svou oči.
Počkej, a já mu povídám, no tak jo, tak já se třeba za váma někdy stavím na fakultě na kafe. Hele, toho se chyt, povídá, tak jo, tak mi napište na stránkách, určitě najdete můj mail.
To bylo
Hele, vidíš
překvapení,
to?
viď?
To bylo překvapeníčko, jo? Ale fakt normálně, hele, jestli mi to půjde z toho diktafonu, jestli to bude slyšet a jestli to půjde nějak poslat, tak ti to jako pošlu, jestli to vydržíš. Já jsem se sebe zapřela teda, ale jako dobrý, no. Tak fakt otočka. Otočka proti tomu, co říkal před 2, 3 měsíci.
Víš co, já asi pravděpodobně to není debil a pravděpodobně je to člověk, který žil v nějakých informacích a jak sleduje to dění, tak mu to prostě dochází, že jo? Takže to,
Jo,
jestli
jo,
otočil a jestli byl korektní, tak jenom dobře, za toho chválím, protože takových lidí třeba bude i víc, jo?
jo.
Já tady mám Erika Besta.
To je kdo?
Erik Best je publicista, novinář amerického původu, je úzce spjatý s americkou ambasádou. Myslím, že taky, nevím, jestli kandidoval v nějakých volbách, to teďko nevím, ale je trošku kontroverzní. A poslední dobou hodně vystupuje kriticky vůči Spojeným státům. Jo. Kriticky jako přiznal účast Ameriky na problému Ukrajina. A já si myslím, že je dobré, kdybychom se ho teď pustili, protože má co říct. Není to dlouhý a je to účinný. Tak, Erik Bess.
Někdy v loni Národní bezpečnostní strategii a tam je to napsáno, že chce ovládat tu západní polokouli a že těm ostatním nechá ten zbytek. No a já si myslím, že vlastně ta válka, ta nová válka v Iránu je svým způsobem jeho další postup. Že on samozřejmě pozitivně nejde na to, aby rozšířil tu sféru vlivu na tu východní polokouli, ale tím, že bude porážka v Iránu, a já dneska budu opakovat několikrát, že si myslím, že tam bude západní porážka, že tu válku my nevyhrajeme. Stejně jako tu válku na Ukrajině nevyhrajeme. Ale tím, že prohraje Trump v Iránu, vlastně to znamená, že bude donucen se vrátit k tomu, kde byl předtím, a bude muset mít na starosti spíš jenom tu Kubu, Venezuelu a Grónsko, o kterých jsme mluvili předtím. A ten postup zatím samozřejmě tak nevypadá, ale když on má, já nevím, 8 různých příčin nebo důvodů, proč do toho šel, tak mně zbývá vlastně ten poslední důvod. A to je, že on rozšiřuje, on se snaží, nebo na první pohled to vypadá tak, že se rozšiřuje to imperium, ale ve skutečnosti to zkracuje.
Byl pohled Američana, já myslím, že on taky působil v diplomatických kruzích. Já si myslím, že on je teda jako agent, jo, ale to je jedno. Není důležité. Důležité je, že sami Američané jsou schopni vidět i kriticky postup Donalda Trumpa. A toto je teprve začátek porážky Ameriky. Jo. Co ty k tomu tématu bys dodala?
No ne, určitě jako já úplně nevím, jestli to byl, tohle nedokážu posoudit, jestli to byl Donaldův záměr, že tam šel a věděl, že to takhle jako může dopadnout, anebo že tam šel a byl přesvědčený, že ty Iránci opravdu, jak tam byly ty nepokoje na začátku ledna, takže se opravdu postaví a půjdou proti tomu režimu a že mu vlastně, on že jim otevře ty dveře a oni těma dveřma jako vyběhnou a svrhnou ten režim. A jestli tohle špatně bylo vyhodnoceno, nevím, na tohle neumím úplně odpovědět, to asi jako nevím, jestli se dozvíme někdy nebo ne. Ale to, že si tam vlastně podkopal nebo podříz tu větev, tak to je úplně jako jasný. To je teďka jako vidět. Oni se to snaží, že jo, u nás mainstream se to snaží krýt, ty zprávy už jsou takový jako hodně, hodně zabalený, hodně prostě neurčitý, takový jako nedozvíš se z nich nic, kdyby si neměl jiný zdroj zpráv, tak vlastně
tak
vůbec
vlastně nevíš
ne.
Úplně, co se děje.
Jo. No. Ale jako říkám, nevím, jo, jako nepovedlo se to. A teď se to nepovedlo, protože se to chtělo, aby se to nepovedlo, anebo se to nepovedlo, protože se to nepovedlo. To...
Takhle, je to...
Na to já odpověď neznám.
Je to podcenění Iránu jako takového, je to ano. Podcenění spojenectví zemí BRICSu a v podstatě on musel vědět, že Irán jako kdyby nebude reagovat jaderně. Jo. To určitě. Na druhé straně on si myslel, že podívej, Irán je jedna z mála zemí tam v tom regionu, která Trumpovi nejde, nebo Americe nejde na ruku. Oni prostě prožili svoje, oni tam vůči ním vedou sankce někde od roku 70 a něco, asi 79.
79, no.
Je tam zloběj, protože prostě oni si chcou udělat to svoje uspořádání podle svého. Oni tam mají spoustu potíží a problémů s tím kmenovým nějakým uspořádáním, tak, aby se tam všichni neservali. Já tady odkazuju na pořad, který jsem kdysi tady měl s mým hostem Pavlem, když ještě chodil do pořadu a Pavel popisoval, teď nemyslím prezident, ale můj host Pavel popisoval, jak to v Iránu je, jak je to tam vyspělý, jak se tam lidem žije dobře. Nebylo to úplně takový blahobyt, dejme tomu, jako v Líbyi, než tedy odstranili Kadáfího, ale Iránci si vedli velmi dobře a vůbec neměli důvod jako svrhnout Chomejnýho Alatojáha, protože oni s ním byli spokojení vesměs, jo. To, že tam někdo vyráběl nepokoje, to byla pochopitelně nota americká.
Přesně tak.
To je ten jejich styl, prostě přes ty různé neziskovky a přes najatý nějaký žoldáky vyrábět nepokoje. Ale ukázalo se, že vlastně ta rádoby opozice byla umělá, protože ve chvíli, když se něco stalo, tak žádná opozice nešla převzít moc. Prostě ty lidi se naopak semkli a táhnou za jeden provaz. S tím se vůbec nepočítalo. Oni si mysleli, že to tam vybombardujou, že udělají chaos, že ty jejich kloučci na sebe nabalili nějakou veřejnost, se kterou půjdou udělat ten převrat, tu barevnou revoluci.
A ono se nic nestalo.
A že Irán bude pod dikcí Ameriky a bude jim prostě dávat skoro zadarmo ropu a já nevím co všechno. Mm-hmm. Čili bylo to jednak ovládnutí Iránu. Já se musím napít.
Prosím tě, napij se. Ty jsi
bylo
se
to jednak o ovládnutí rozkačil. Iránu a jednak o posílení vlivu Ameriky v regionu. Včerejší pořad čtení je zatím jenom v archivu na Telegramu, protože zatím se mi nepovedlo dostat se ještě do archivu na svobodném vysílači. Mm-hmm. Ale já tam pouštím rozhovor Sergeje Lavrova, protože přijela delegace těch blízkovýchodních zemí toho regionu, přijeli diplomaté s novinářema do Moskvy a dožadovali se, aby Ruská federace využila svého vlivu na Irán a aby Iránu takzvaně domluvili, aby Irán nebombardoval jejich země. Irán zbombardoval v jejich zemích, Irán zbombardoval americkou infrastrukturu, americké základny a všechno, co sloužilo Amerikánům. No a oni tam přijeli jako, aby Rusové domluvili Iránu, jo. A Sergej Lavrov jim povídá, když dopadla izraelská raketa, nebo americká, když tam zabila těch 170 děvčat, vy jste se nedokázali ani postavit za Irán, nebo jste nedokázali ani odsoudit tenhle ten čin. A co teda chcete? No, já si namazal na chleba, jo. Protože to je, byť to tak nevypadá, tak už jsou to zmandlovaný proameričtí vůdci těch zemí. Jsou to buď monarchie, nebo jsou to prostě nějakým způsobem ustanovení lidé. Tam, kde se to nepodařilo, tak tam je spálená země po Američanech. Mm-hmm. Vzpomeňme si na Irák, kde údajně měly být ty chemické zbraně a žádný tam nebyly. Mm-hmm. Teď je to Irán, kde je údajně teda jsou jaderné zbraně a zatím se neukazuje, že by tam byly, protože oni mě už vybombardovali v loni.
Nebudem mluvit o Líbii.
Jo, takže oni chtěli pokořit celý ten na ropu a na spoustu věcí bohatý region, aby ho mohli dál vykrádat. Aby ten americký sen mohl dál existovat. Mm-hmm. Pak pochopitelně potřebujou Kubu, protože na Kubě jsou ruský základny a Kuba je velmi dobré odbytiště pro jakýkoliv americký šunt, protože Kuba
protože
je
proti jsou úplně na dně.
A jsou vyhládli. Tak oni je blokujou od začátku roku až k humanitární katastrofě.
Ano.
A teď je chtějí zachraňovat, jo. A divějí se, že pravděpodobně Kubu bude zachraňovat Rusko a Čína. Řekli si, že si vezmou Grónsko, tam se proti ním postavilo Dánsko a hrozí kolaps v NATO.
A teď vykřikují, že to NATO je úplně k ničemu. Teda ne, že NATO je k ničemu, ale že spojenci jsou k ničemu. Protože nechtějí dávat ty výdaje.
Protože na nechtějí potřebný... platit, nechtějí ano, platit americký ano. zbrojařský firmy.
A nechtějí jít bojovat na Blízký východ spolu s Trumpem. No, prostě tak je to takže vlastně k ničemu taková organizace, že jo?
Bleskový, bleskové pokoření Iránu se nekonalo, protože do čela Iránu byl zvolen syn Anatoláha, nebo jak se to...
Anatoláha.
Anatoláha, děkuju.
Anatoláha.
Anatoláha Chomejnýho, tak jeho syn. Ale to je trošku jiný kafe.
Jo, to je, ten se nezakecá.
Ten se nezakecá. Protože zatímco Anatoláh byl víceméně persona jakoby, jak bych to řekl, výstavního charakteru, to znamená, že on bylo mu 92 let, že jo, víceméně měl tu úctu všech, to znamená, on byl dost konzervativní ve smyslu tom, že už je bombardovali teda minulej rok. Mm-hmm. Když to tenhle ten Matuba, nebo jak se jmenuje, Mostaba Chomejný, jeho syn, ten pracoval v terénu. On vlastně v diplomacii má velké zkušenosti, protože on řešil veškerý ty spory mezi těma kmenama, jo. Čili no, tak... jednak má velkou podporu napříč vlastně celou společností. A druhák, není to žádný ořezávátko. Včera večer měl velké prohlášení. To, že v podstatě Irán dneska stále rozbíjí všechno americké, co má na dostřel, to je jasný, to je evidentní. Že ukázali Izraeli, že a nejenom Izraeli, ale v podstatě celému svému okolí, včetně Ameriky, předvedli něco, co jako mění trošku formát, řeknu, kdo tahá za jak dlouhý kus provazu, jo? Mm-hmm. Oni představili a udělali to, že prostě tu střelu Fatah 2 poslali do Izraele a ta střela tam byla za 4 minuty 20 sekund.
Ajaj.
Protože má rychlost 15 mach a v podstatě žádný z prvků proti vzdušné obrany Iránu ani Ameriky není schopen zareflektovat tak, aby tu střelu zachytil. A co je ještě nejhorší, že celý ten systém, jak ho mají nastavený civilní obrany v Izraeli, neumožňuje, aby v tak krátkém reakčním čase se lidé dostali do krytu.
Tak za 4 minuty to nestihnou ani vyhlásit, že jo?
Takže oni je slíkli do naha a v podstatě je postavili hubou ke zdi celý Izrael i celou Ameriku, protože jim řekli, my máme tyhle ty střely, vy jste proti ním absolutně bezbraný a my, když budeme chtít, tak vás během hodiny zničíme. Hmm. A NATO vydal včera večer nějakou rezoluci pro občany Iránu, ale pozor, i pro zbytek světa. A také zbytek světa nějak reagoval. Pojďme se s tím seznámit. Zatím nejobsáhlejší jsem to našel v slovenčině, hej. Včera večer o 11.47 hodině, takže o 11.47 minutě v iránské národné televizi ajatolách Mostaba Chomejny oslovil iránský lud 12 minut prostřednictvím zprávy, kterou prečítala asi redaktorka. Zpráva byla adresovaná iránskému ľudu aj celému svetu, protože každé slovo sa priamo zameriavalo na Washington. V prvých 6 minutách recitoval reportér zoznam toho, čo nazval zločiny amerických sionistov. Vražda svojho otca, zabitie iránskych vedcov, 10-ročia sankcií, podpora Izraela, okupácia arabských krajín americkými silami. Bola to štandardná retorika. Potom po prvých 7 minútach sa zmenil tón prejavu. Prestal rozprávať o minulosti a začal rozprávať o budúcnosti. Vydal 3 požiadavky. Plné znenie týchto žiadostí bolo odovzdané ministerstvu zahraničia prostredníctvom vyjednavačov vo Švajčiarsku, kde sa odohral posledný pokus o sprostredkovanie. Väčšina mediálnych sietí uviedla, že Irán požiadal o stiahnutie Američanov z Blízkeho východu. Čo nenahlásili, je špecifický jazyk, ktorý používal kamenný a presná slova os, ktorú uviedol. Požiadal si za prvé, všetky americké vojenské sily musia začať sťahovať do 30 dní z Iraku, Sýrie, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru, Spojeným americkým emirátu a Saudskej Arábie. Nie konečne, nie po rokovaní, ale maximálne za 30 dní. Za druhé, Spojené štáty musia zrušiť všetky sankcie uložené Iránu od roku 1979, vrátane všetkých bankovných obmedzení, všetkých obmedzení vývozu ropy a všetkých zákazov prenosu technológií do 60 dní. Za tretí, Spojené štáty musia zaplatiť Iránu reparácie za tak bežnú nazývanú ekonomickú vojnu, ktorá Irán stála viac ako 800 miliárd dolárov stratených príjmov. Stanovil číslo na 500 miliárd dolárov, ktoré sa majú zaplatiť v 10-ročnom intervale. Potom prišla časť, ktorá dostala Pentagon do krízového režimu. Chomejny povedal, že ak tieto požiadavky nebudú splnené, Irán podnikne 3 konkrétne opatrenia. Akcia 1. Irán zatvorí Hormuzský prieliv pre všetkú obchodnú dopravu s účinnosťou okamžite po uplynutí 30 dní. 2. akcia. Irán aktivuje to, čo nazval obranné vojenské partnerstvá s Ruskom a Čínou, vrátanie možnosti zahraničných vojenských základní na jeho území. Pokiaľ ide o iránskú akciu na iránskej to tady chybí o iránskú akciu na iránskej nevím. Tak za tretí, Irán bude uplatňovať svoje právo podľa medzinárodného práva rozvíjať a realizovať plnú spektrum jadrového odstrašovania. Nepovedal, že Irán bude sledovať jadrovú zbraň. Povedal, že Irán ju nasadí. No, na nuance záleží a použitý výraz naznačuje, že Iránčania už jadrovú zbraň majú. Kým iránská televízia zverejnila túto verejnú správu, dialo sa niečo iné. Čínska štátna tlač vydala vyhlásenie presne o 1 hodine ráno východného času 90 minút potom, ako iránsky moderátor skončil reč. Vo vyhlásení sa hovorí: Čína uznáva legitimné obavy Iránu v oblasti bezpečnosti a podporuje právo Iránu brániť sa proti zahraničnej agresii. Požiadal okamžité rokovania založené na rešpektovaní iránskej suverenity. Rusko vydalo podobné vyhlásenie o 40 minút neskôr, Obě krajiny používali jazyk, který v podstatě schválil pozici Iránu. Proč to Irán urobil? Blíží se bomba. Mostaba Chomejný nie je otec Alího Chomejnýho. Strávil 10 ročia vyrovnávaním různých frakcí v Iráně, vyjednával, robil kompromisy, hrál zložitou hru. Mostabu nainštalovala armáda. IRGC ho dala do sily, očakává se, že přinese výsledky. Zdroje v iránské opoziční skupině uvádzají, že Mostaba a vedení IRGC mali stretnutě do několik hodin po jeho vyjmenování. Posolstvo znělo jasné. Urobil jsem z těba nejvyššího vodcu, dáš nám to, co chceme. To, co chci, je úplné odstranění amerického vplyvu v regioně, hospodářské zdroje na obnovu iránské armády a mezinárodná legitimita, která vychází z prinutění Spojených států vyjednávat mezi rovným. Presouvá moc z Washingtonu do Teheránu způsobem, který se nestal od roku 1979. Spojené státy už 40 ročia diktují podmínky pro iránské sankcie, izoláciu, tlak, vojenské hrozby. Irán nemá žiadnu páku. Teraz majú páku. Americkí vojaci mrtví, ropa za 121 dolarů, uniknutý dokument Pentagonu, v ktorom sa hovorí, že vojna nie je možné vyhrať, Čína a Rusko otvorene bránia pozíciu Iránu, Hormuzský prieliv ako nabitú, asi nabitú zbraň. Mostaba Chomejný nežobrá o rokovanie, nežiada o kapituláciu, ako dúfa Trump. To, čo sa stane v tejto chvíli, závisí úplne od toho, čo sa stane ďalej. 72 hodín. Ak Spojené štáty príjmu rokovania o podmienkach Iránu, bude si to pamätať ako koniec americkej nadvlády na Blízkom východe. Ak USA odmietnú rokovania a vojna bude pokračovať, bude sa to pamätať ako začiatok konfliktu, ktorý roky vyčerpal americké zdroje a dôveryhodnosť. Toto nie je menšia zahranično-geopolitická výzva. Ide o zásadnú reštrukturalizáciu globálnej moci. Globálna ekonomika má ceny na možnosti, že Irán skutočne následuje. A tu je to, čo zhoršuje. Niekoľko úryvkov z prejavu. Odkaz Mojtaby Chomejnýho čítajte v iránskej štátnej televízii 12. marca 2026 o jeho otcovi. Mal som tú česť vidieť jeho telo po jeho mučeníctve. To, čo som videl, bola hora vytrvalosti a povedali mi, že jeho pesť bola pevná. O pomste. Nevzdáme sa pomsty za krv našich mučeníkov. Každý občan zabitý nepriateľom je sám o sebe motivom na pomstu. Na amerických základniach. Všetky americké základne v regióne musia byť okamžite zatvorené. Tieto základne budú napadnuté. Čo sa týka reparácií, ak odmietnú, zoberieme im toľko majetku, koľko považujeme za potrebné. A ak to nebude možné, zničíme im ekvivalentnú sumu majetku. O Hormuzskej tiesňave. Páka blokovania Hormuzskej prelivy musí byť nadalej používaná ako nástroj tlaku na nepriateľa. O susedoch a vojne. Islamská republika nesledujú koloniálnu nadvládu ani vplyv v regióne. Vopred som varoval. Zasiahli sme len americké základne, nie samotné krajiny. V budúcnosti to možno budeme musieť robiť aj naďalej. O nových vojnových frontoch. Štúdie sa uskutočnili na otvorení ďalších frontov, kde nepriateľ má málo skúseností a je mimoriadne zraniteľný. Ich aktivácia prebehne, ak bude vojnový stav pokračovať a ak bude slúžiť našim záujmom. Pokiaľ ide o národnú jednotu, vhľad a inteligencia veľkého iránskeho národa v nedávnych událostiach jeho statočnosť, odvaha a prítomnosť ohromili priateľov. Je to príspevok prevzatý z Junut Melinte. Se s tým nemáš, chlapec?
No, tak to, jak ho tam popisoval na té přednášce, že on není tak až jakoby duchovně na takový výši a že je to, že má mnohem menší sílu než jeho otec. No,
to je přesně naopak.
Je to přesně naopak. A další věc, tam se ho ten student se ptal, proč teda bombarduje ty ostatní státy. On se velmi zajímavým způsobem vyhnul tomu, že by tam mluvil o těch amerických základnách. To jako jsem čekala, jestli teda jako řekne, že bombarduje ty americké základny, ale že vlastně tam je jako hodně těch ropných zařízení a že teda oni se zaměřují na ty ropné zařízení, že ty bombardují. No, bylo to takový bál se. Bylo vidět, že prostě jako to
že
sleduje.
Že v tom bruslil. Z toho, co tady bylo řečeno, jo, když to učešem, z toho vyplývá to, o čem se tady celou dobu bavíme. Amerika dostane tak strašně na frak.
No.
A v podstatě pravděpodobně o to agresivnějc vystartuje po Kubě.
Já myslím, že už začali startovat.
Ale Kubánci jednají s Ruskem o nějakých aktivitách, které by je ochránili. Rusko připravuje velkou humanitární pomoc jak pro Irán, tak pro Kubu. Co bude obsahem té humanitární pomoci, si úplně neumím přesně představit, ale faktem je, že Kuba na Kubě skolabovala celá síť.
Prostě tam je to prý tak strašný, že ulice jsou naprosto zaplavený odpadkama.
To bylo přece jednem.
No a že fakt jako ani lidi nevycházejí ven. Nevím.
No ne, no tak skolabovala jako infrastruktura, rozumíš?
No, úplně, tam se to prý úplně zhroutilo do sebe, no.
Takže Amerika může vytvářet humanitární kolapsy, humanitární kataklizma. A je to úplně v pořádku?
To je strašný.
Tady vraždějí civilní obyvatelstvo společně s Izraelem a je to v pořádku? Toto ale ještě není všechno. Mám tady nějakou novou zprávu, ve které, když jsme se bavili o Kubě, jo, tak jenom na Kubě došlo k úplnému výpadku proudu. CNN informuje, že v pondělí došlo k výpadku energetické sítě ostrova, což vedlo k celostátnímu výpadku elektřiny. Bez proudu zůstalo více než 10 milionů lidí. Krize souvisí s nedostatkem ropy v důsledku ropné blokády ostrova vyhlášené USA. 29. ledna podepsal americký prezident Donald Trump dekret, který umožňuje uvalit cla na dodávky ropy na Kubu, a to s odkazem na ohrožení národní bezpečnosti. Takže když někdo řekne, že Ameriku toto ohrožuje, tak ho zprovodí ze světa a mejou si ruce, že to je naprosto, naprosto v pořádku.
Jako on podepíše dekret, nebo on prostě rozhoduje o životech 10 milionů lidí. Jak víš, jako tohle a teď jako ten Západ tomu tleská, nebo kdo bude tomu tleskat to, že jako rozhodne on o tom, že tady prostě jako je odříznem?
No, prostě,
nebo čeká, až ten medvěd vyskočí a veme ho tlapou po hlavě?
Přejmo přes držku. Hlavní body z briefingu tiskového mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova. Ruské ozbrojené síly pokračují ve speciální vojenské operaci, plní stanovené cíle a zajišťují bezpečnost regionu. Útoky na regiony Ruské federace jsou pokračováním marného odporu kyjevského režimu, který místo toho, aby přistoupil k mírovému procesu, volí cestu násilí. Kyjev musí přijmout zodpovědné rozhodnutí a otevřít cestu k mírovému procesu. Rusko udržuje kontakty s vedením Kuby na expertní a pracovní úrovni. Kuba je nezávislý stát, který čelí ekonomickým obtížím na pozadí dusivého embarga USA. Ruská federace je připravena poskytnout Kubě veškerou možnou pomoc v kontextu embarga ze strany USA. Otázky poskytování pomoci Havaně ze strany Moskvy se projednávají s kubánskými partnery. Může být, že to nebude jenom o energetických a nějakých, řeknu, humanitárních pomoci, ale může to být taky o tom, že půjdou chránit před americkou agresí.
A já teda v tomhletom asi úplně nemám ty znalosti dostatečně nastudovaný. Tam jsou teda, vím, že jsou tam ruský základny, ale nevíš, kolik tam těch základen je, nebo jestli jsou nějak funkční, nebo tohle se teda přiznám, že jsem úplně jako
takhle, je to, hele, dneska je to úplně šumák, jo, protože jo. Rusové vládnou střelama, který obletí planetu. Takže tam jde jenom o to, že určitý typ střel, když se dostane do velké blízkosti, což právě ta Kuba je, tak i v podstatě levné střely dokáží z té Kuby doletět do Spojených států ještě předtím, než se spustí varovný signál. Jo,
jo, jo. Jo.
Když, ale ona ta střela, která útočí z oběžné dráhy, tak je v podstatě taky těžko identifikovatelná. Takže dneska je to tak, že Ameriku mají Rusové na dostřel a já na jejich místě už bych si tolik nevyskakoval. Je to prostě bezzubá šelma. Je to bezzubá šelma, která tvrdí, že má strašně ostrý zuby a sežere každýho, kdo projde okolo. Jo. A ono se ukazuje, že ona ta šelma má co dělat, aby se nažrala, aby nechcípla hlady. Takže a teďko efekt, jo. Zatímco tady nějaký uslintaný Saša Vondra a jemu podobní vykřikujou, že prostě kdyby jsme začali nakupovat plyn od Ruska a ropu od Ruska, takže podporujeme finančně Rusko, aby mohlo válčit na ty Ukrajině, aby tam zvítězilo. Tak to, co udělal Trump, jo, má tento efekt. Rusko vydělává díky růstu cen ropy navíc asi 150 milionů dolarů denně. Britský deník Financial Times je nervózní z růstu ruských příjmů a předvídá, že tato částka může dále růst. To jsem tady taky říkal, že oni v podstatě už neví, jak by tomu Vladimírovi nahráli.
No jo. A čeče, nejsou oni s tím doníkem jako tak nějak jako domluvený jako? Já nevím.
Mám tady ještě vyhlášení Marie Zacharovové. Irán požádal Rusko o humanitární pomoc, oznámila Zacharovová. Podle ní se dodávka již organizuje. Prohlášení Zacharovové na briefingu. Hlasování o rezoluci Ruska o Blízkém východě v Radě bezpečnosti OSN vyvolává otázku, zda ti, kdo hlasovali proti, mají zájem na urovnání. Nevybíravá povaha úderů na Irán je ohromující a mezinárodní orgány ji musí posoudit. Rusko znovu potvrzuje právo Iránu na sebeobranu a vyzývá USA a Izrael k zastavení agrese. Konflikt o Irán hrozí environmentálními a radiologickými důsledky pro Blízký východ. Ruské ministerstvo zahraničí varuje Rusy před návštěvou Německa, pokud to není nezbytně nutné. Evropa hledá viníka, přestože sama odmítla dodávky energie z Ruska. Orgány Evropské unie nejsou připraveny obnovit normální dialog s Ruskem o energetických zdrojích. Kloní se pouze ke konfrontaci. Izraelský útok na dům ruské kultury v Libanonu nebyl vyprovokován. Rusko bude i nadále podporovat bratrský kubánský lid v současné obtížné situaci. Takže je to rozjetá šachová partie, kterou mají ale velice dobře. Velice dobře rozjetou Číňani, vlastně země BRICSu.
Jo, proto ti říkám, proto jim se otevřely ty oči. Jako, protože oni budou jako takovýhle lidi budou muset jako přehodnotit svoje nějaké jako názory a všechno. Že? Hm?
A teď tady máme pochopitelně ty satanisty, nacisty a teroristy v jedné osobě, máme je v praxi, jo?
Takže, no, tak teda.
Zelenský otevřeně vyhrožoval Orbánovi, že pokud bude blokovat peníze pro Ukrajinu, tak že si ho jeho vojáci najdou. Izraelci vyhrožují ruským představitelům cíleným zabíjením, pokud se v konfliktu postaví Izraeli. Řekl zástupce IDF, údajně tvrdí, že kontrola webové kamery umožňuje útoky na Putina. Mluvčí iránského IDF Anna Ukolova v ruském rádiu RBC pohrozila ruským úřadům smrtí, pokud ve válce zaujmou protiizraelský postoj. Řekla, že Izrael kontroluje všechny webové kamery v Rusku a mohl by snadno zasáhnout kohokoliv chce, včetně Putina.
Pane Bože, tak 10milionový Izrael bude kontrolovat, kudy chodí Putin na záchod.
A teď pozor. Já další. Nevím. Hrdina slovenské opozice, velitel gruzínské národní legie Mamuka Mamulašvili, který se podílel na pokusu zorganizovat Majdan na Slovensku, pokračuje ve svých výhruškách Ficovi. Po Orbánovi už i přímá ukrajinská výhruška slovenskému premiérovi. Přesně jak jsem říkal, že vyzbrojí neví koho a budeme čelit, až nebudeme chtít platit, tak budeme čelit útokům za to, že už nemůžeme platit. Jo? To je sebranka a svoloč.
Jo, to je strašný. Natahali jsme si to sám. A možná, že to byl i záměr, no, kdo ví. Teda my ne, my dva určitě ne, jo, to by jako někdo nepochopil špatně. Ale vedení státu třeba to dostali příkazem.
No jinak, jsem tady, nevím kdy, přesně to bylo, jestli v sobotu, Macron volal Chomejnýmu, jo?
Jo, to myslím, já jsem sobotní pořad jsem poslouchala, myslím, že to bylo v sobotu, Macron volal Chomejnýmu.
A Chomejnýmu řekl, ať vyhodí izraelský a americký velvyslance a pak se s ním bude de facto bavit, jo?
Jo, pak se s ním bude bavit, ano.
Takže NATO v podstatě dneska začíná se dostávat do nějaké agonie, ale není samo, ono i ta Evropská unie je taková zvláštní. Rakousko uzavírá své hranice a von der Leyenová údajně panikaří. Náhle rozhodnutí Rakouska zpřísnit a fakticky uzavřít své hranice otřáslo Bruselem a vyvolalo naléhavé zákulisní reakce v srdci Evropské unie. Tento krok přímo zpochybňuje dlouhodobou migrační politiku Evropské unie a ohrožuje princip otevřených hranic, který Brusel vehementně hájí. Zasvěcené osoby tvrdí, že tábor Ursuly von der Leyenové se bojí, že by to mohlo vyvolat dominový efekt v dalších členských státech, které jsou již doma pod tlakem. Pokud Rakousko obstojí, Evropa se může ocitnout před totální spourou proti autoritě Evropské unie s důsledky, kterým nikdo v Bruselu nechce čelit.
A tak oni ty roku už ani na těch hranicích si to tak jako pořád udržujou, jo. Jsem teda jako v Rakousku byla, nevím, pár let zpátky, ale oni pořád, i když jedeš přes ty hranice, tak samozřejmě na těch dálnicích to nepoznáš, ale vedle těch dálnic oni tam nemají ty hranice úplně zrušený, tak jako to třeba máme my, nebo Slováci, nebo tak, jako. Jo. A Němci taky vlastně, když jedeš přes Rozvadov, tak oni Němci si to tam taky drží, jo, to taky není takový, že by se to, no, teď jako
stačí
jako
to jenom,
no.
Hele, přijedou tam tři dodávky, přivezou tam nějaký stoly, počítače a všechno funguje.
No.
A teď si sedni, jo.
A můžu ležet?
No, můžeš.
Já nevím, jestli se mám teda sednout, jako.
No. Víš, čeho mají? Víš, čeho? Takhle, víš, co hrozí?
No, teď to hrozí tolik, že vlastně nevím, co nám hrozí nejvíc.
No ne, víš, co hrozí? Hrozí to, že se totiž fronty dvě zacelí na jednu.
Uh-huh.
Mám tady mapu a mám tady raketové vybavení Iránčanů, kteří vládnou raketama s doletem, tuším, je to raketa Soumar, 2,5 tisíce kilometrů.
No, dobrá, už si představuju tu mapu.
Takže Irán vyvinul širokou škálu raket ze Shahabu 1, balistická střela s dosahem 300 kilometrů, do Soumaru řízená střela s hlášeným dosahem 2,5 tisíce kilometrů, které by mohly útočné cíle zasáhnout kdekoliv v Perském zálivu, Izrael, Egypt, Afghánistán, části jižní a východní Evropy a jinde. Irán varoval Ukrajinu, že pokud bude pomáhat Spojeným státům a Izraeli, zaútočí na ní raketami.
Střelí jim to tam ze spoda.
No, normálně to tam pošlou. A teď, když si to představíš, že teda Ruská federace to tam čistí od nácků, Ruská federace a Čína, že jo, připluli teďko k průplavu, připlulo minimálně šest ruských ponorek. To znamená, že oni opravdu jsou schopni uzavřít neprodyšně ten průliv jako takovej.
Tam neprotahne ani myška.
Pokud tam potopí nějaký lodě, tak se může stát, že se to stane neprůplavným po nějakou dobu. Čili i kdyby se to odblokovalo, tak pak se to musí od těch vraků vyčistit.
Vyčistit, přesně tak.
Jo.
Víš, jak se v Suezu zablokoval ta loď, že jo? To taky trvalo.
No to byla jenom, to nebyla, že jo, to byla jenom havárie běžná.
To byla havárie, ano, ano.
Jo. Takže Zelenský vyhrožoval, že teda on jako, protože on má to kapacitu, že jo, všichni ho platí, tak on má ještě kapacitu vyhrožovat Iránu.
Hele, on vyhrožuje Iránu, chce pomáhat Americe. Čověče, to je...
Protože potřebuje finanční toky, ne? To je jasný.
No jasně, penízky,
když jim je ten banderismus, jak on to nazval v tom Maďarsku, když jim zabavili ty černý peníze, kterýma pravděpodobně chtěli platit maďarskou opozici, aby dostali k moci lidi, kteří budou hlasovat slepě v Evropské unii pro Ukrajince, tak tady mají vzkaz, že pokud se do toho budou prdět, tak se vlastně ze dvou front, kde bojuje Rusko,
stane jedna
a prostě to vemou špahem. A vypálej ty psy, normálně vypálej je od kořenů. Čili já Nerozumím třeba tomu, proč byli ty diplomati v Moskvě žadonit o to, aby domluvili Iránu, protože kdyby nebyli blbí, ale oni jsou proameričtí, to je jako kdyby si chtěla od Fialy, aby si uvědomil, že dejme tomu Ruská federace, nebo prostě, že dneska Irán tam bojuje za jejich zájmy. Protože Irán dneska nastoluje ne, že vypadnete odtaď, ale všimni si, Rusko požaduje, aby se NATO a jako v Evropě, aby se to uspořádalo tak, aby je to neohrožovalo. To znamená vyčistit Ukrajinu od všech amerických a natovských vojenských vlivů. Jo? Ale ten Chomejný chce úplně to samý, akorát na Blízkém východě. Chce, aby Izrael a Amerika prostě od tamtaď vypadly. Aby neobtěžovali ten region.
Přesně. Aby dali pokoj, aby se nechovali, jako že jim to tam patří, že oni jsou ty, kteří můžou o všem rozhodovat.
Takže on je to vlastně tlak od zemí BRICSu, zejména na Ameriku, protože Američani se z té Ukrajiny víceméně stáhli a teď se budou muset stáhnout ještě z Blízkého východu. On je normálně odtamtať vyžene. Chápeš tu potupu?
No, jako víš co, to bude jako dost jako složitý. Já si myslím, že tohle bude prostě pro Doníka ta poslední kapka, no.
No ale hlavně, jako, jak bych ti to řekl, Amerika vyčerpala značný arzenál raket na oni jeli vabank. Oni prostě si řekli, že do toho, že to tam pustěj a že ten Irán prostě zlobněj, protože ten region jim za to stojí.
Ano.
Utratili obrovské peníze, protože používali velice, velice drahou munici, když to takhle řeknu. A teď ještě, co je sranda? Normálně to jsem fakt bálem spad pod stůl, jako jo. Demonstrovali.
Kdo demonstroval?
Na co se použila část amerických drahých raket? Na nafukovací makety.
Ne.
Jo, přijde borec, otevře kufr, zatáhne za šňůrku a během 10 vteřin tam stojí vrtulník, tank, stíhačka F-15, nebo co to je nějaká.
Jako na letištní ploše.
No ne, kdekoliv prostě, v přírodě.
Jo. A tohle vystříleli amici.
A oni to někde rozestavili a amici na to vypláceli spoustu drahý munice.
No ty brďo.
Aby jim to zničili.
No, tak. Jo, tak to je teda jako dobrá příhoda.
Takže oni si je normálně mažou na chleba, jo, v tomhle ohledu. Takže oni je vyčerpávají, protože amíci vystříleli munici, kterou si zaplatili Evropané, tak oni tuhle munici, místo aby dodali v rámci zakázek, které byly zaplacený, taky použili na Blízkém východě.
Takže a ještě
nevždy se jim to jako finančně, jako jo.
Hele, tak my je neuvidíme, ty F-35, no.
Ne, přijdou z Číny nafukovací.
Hele, zase dobrý, no. Tak jako
no ne, tak hele, snadná přeprava.
Vyfouknem, skováme. No. Jo.
A když ti ji rozstřelej, no tak ji zalepíš, nafoukneš znovu. Obědeš to izolačkou a jedeš dál.
Hele, nepřipadá ti to, že jako konec světa, to není konec světa.
Umíš si představit. Míšo, umíš si představit, jako, já to úplně vidím, jo. Představ si vrchní velitel české armády.
Ano.
Petr Pavel.
Ano.
Velí jednotce, která za ním pochoduje a na provázku táhnou jako kačery ty F-35.
Myslíš jako na Letný třeba?
Přehlídka na Letný.
Přehlídka na Letný. Jo. Jitrnice jako svět neviděl.
No hele, to bude no. To ještě zažijeme, jo. Počkej, to bude peča. No ne, ale když se vrátíme k tomuhle, ten několikerý úder na Spojené státy, ono to vypadá jako, že Spojené státy jako dobrý, jo? Ale bacha, mám tady informaci, která nevypadá zrovna dobře, co se týká vývoje budoucnosti. Kdo dneska táhne, dejme tomu ty všechny trhy s cennými papíry, ty burzy, ty indexy a tak dál. No, jsou to hlavně výrobci čipů, výrobci e-cloudových úložišť, provozovatele e-cloudových úložišť, která se neustále musí rozšiřovat a tak dál a tak dál. Jsou to technologické firmy, které zase stojí na čipech. Jo. Pokud tyhle ty firmy začnou kolabovat, tak tady máme velmi rychlej kolaps trhu s cennými papíry a to odstartuje prostě celý derivátový kolaps.
No.
Celý průmysl čipů je na pokraji kolapsu a přesto nikdo nepanikaří. Žádné helium, žádné polovodiče, žádné mobilní telefony, žádná umělá inteligence, žádná budoucnost. Samsung a SK Hynix vyhlásili stav nouze. Lodě přepravující helium již Perským zálivem neproplují. Takto se to všechno ničí, krok za krokem. Helium se používá k chlazení zařízení na výrobu polovodičů. Továrny na čipy nemohou bez helia fungovat. V tomto procesu neexistuje náhrada za helium. Většina světových lodí s heliem, přepravovaných trasami přes Perský záliv, tady byla asi chyba, to je ten Perský záliv, to je Hormuzský, že jo. Takže tady se psalo, že to byl jaký záliv předtím? Perským, jo, tak to bylo
Perskej, dobře. Perskej,
předtím taky. Trasami přes Perský záliv je nyní pod útokem. Jižní Korea vyrábí 60% světových paměťových čipů. Samsung a SK Hynix dodávají společnosti Apple, Nvidia, Tesla a všechny společnosti zabývající se umělou inteligencí na světě. A teď dominový efekt. Dodávky helia jsou zastaveny. Továrny na čipy během několika dní omezují výrobu. Nvidia nedostává dostatek paměťových čipů. Datová centra umělé inteligence nedostávají dostatek grafických procesorů. Apple už nemůže vyrábět iPhony. Tesla už nemůže stavět auta. Každý cloudový server, každý notebook, každé chytré zařízení, výroba je spožděna. Průmysl polovodičů v hodnotě 600 miliard dolarů se zastavuje. To je horší než nedostatek čipů v roce 2021. Ten jeden problém způsobil COVID-19 a následné škrty ve výrobě. Tento je důsledkem války, která blokuje dodávky surovin do továren. A nejde jen o helium, jde o neon, jde o paládium, jde o každý vzácný plyn přepravovaný přes Perský záliv a Rudé moře. Irán nemusel na továrnu na čipy odpálit jedinou raketu. Stačilo to, aby se přepravní trasy staly tak nebezpečnými, že byly neprůjezdné. Závody ve zbrojení umělou inteligencí. Válka čipů s Čínou. Technologický boom za 2 biliony dolarů. To vše závisí na plynu, který v současné době nikdo nedokáže přepravit.
No, tak to je taky moc pěkný, jako.
Viď?
Ne, no tak jo. Jako, hele, se to říkalo, ne, predikce na rok 26, že to bude z kopce dolů.
A jo, já to sleduju jako věc k pobavení, no, tak Jenom sleduješ to, co víš, že přijde, tak jenom sleduješ, jo? Jakou to má podobu.
Jakou to má podobu, jakou to má rychlost, jakou to má intenzitu.
No.
Zatím to ještě jako jenom nabírá na té rychlosti. Jo? Oni to všichni pozorujou teď na těch benzínkách. To je jako, jo, tak to bylo 35, 40, 45, dneska už to dosahuje někde k 50, že jo. A jenom nikomu z nich úplně nedochází, že to není jenom o té ceně, na tý jako, co je na tom stojanu, ale za chvíli to bude o té ceně v tom supermarketu.
No tak to, hele, to je dominový efekt.
No.
Kolik máme času ještě, jo? Jenom, abychom si trošku připomněli. Kronika Peremogy evropského automobilového průmyslu v nepřítomnosti lacných a i nelacných energetických zdrojů z Ruska. A přímý vývoz automobilové produkce do Ruska s cílem potrestať agresora. Volkswagen nadělej klesá. Zisk po zdanění v roku 2025 klesol o 44%. Skupina těž aktualizovala svoje údaje o prepuštění. Na město ztraty 35 000 pracovních měst do roku 2030 VW teraz očekává ztratu 50 000 pracovních měst. Porsche, tradičně nejziskovější aktivum skupiny VW, je v problémoch až po uši. Zisky značky klesly přibližně z 5,3 miliardy eur v roku 2024 na iba 90 milionů eur v minulém roku. Sankce fungují. Hlavné je nezasahovat.
Sankce fungují. Hlavně nezasahujte.
Jo. Tady mám ty nafukovací, nafukovací techniku.
A to už jednou někde bylo. Jestli to bylo na Ukrajině, nebo kde nějaký nafukovací tanky. Já vím, že se to dělá pro filmový účely. To vím, to se dělávalo, jo? No, dělá, ale tohle je strašný.
No hele.
Dobrý, no, tak jo.
Tady mám právě článek. Asi ho nebudeme číst, ale tady se právě píše, že Irán označil celé území Ukrajiny za legitimní cíl kvůli údajné podpoře Izraele drony. Takže ty drony, to počkej, to ještě Vetchýho odvlečou za ty drony do Iránu.
Ale oni teďka to nějak hodně, myslím, že tak jako pár dní zpátky, 2, 3, 4, 5, nevím, se to docela dost propíralo. Nejsem si jistá, jestli to bylo úplně v mainstreamovém prostoru, ale nějak je docela propírali, protože snad údajně, ale to není jako zaručená informace, z toho tekly peníze i na nějaký alimenty a tak, jako někoho z toho spolku. Hele,
490 tisíc poslali nějaký tam bývalý partnerce na alimenty. A částky v milionech odcházely. No oni, víš, jak to udělali? To schéma je jednoduchý. Spolek vybíral peníze od lidí s tím, že za každý 10 tisíc údajně koupí dron. Jo? Pak byla společnost, teď nevím přesně, jak se jmenovala, FPV něco, a ta společnost nakupovala z Číny drony za necelých 5 tisíc. Mm-hmm. Ty drony nakoupila a spolku je prodala za těch 10. Takže vznikl co? To asi 5300 korun za každý dron. Jak si zůstávalo v této společnosti. A ta společnost vznikla účelově, to už policie jak si dokázala. A žádný jiný zisk netvořila, než pouze z toho, že přeprodávala ty drony. Jo. No tak to je tunel.
Takže oni věděli, že je prostě nakoupí za levnějc, hezky si to... No, člověče, to jsou šikulky, šikovní.
No a ještě v tom hraje roli, Ještě v tom hraje roli, jakým způsobem ty drony vyvážely, že na to neměli oprávnění. Jedna věc, druhá věc, že to vyváželi lidé, kteří měli diplomatické pasy, vojenské kontrarozvědky a pozor, svoji roli v tom sehrával i soudruh prezident.
Ježíš, neříkej mi, že měl v motorce rozložený dron.
Dva.
Ty, v každém kufru jeden.
Jo. A třetí dron měla Evička ve třetím kufru.
Ne, tohle už je fakt jako, to už je, kdyby to nebylo k smíchu, tak je to opravdu
kvář. Ale víš, co je na tom nejpikantnější? Že kdyby se nevypružil vraník, respektive čert v hodnosti vraníka, a nešel podat trestní oznámení, že je pomlouvají tenkrát, tak policie na základě tohoto trestního oznámení zmapovala kompletně ten způsob jejich podnikání a tam vlastně přišli na to, že oni to takhle přeprodávají. Takže on kdyby seděl na zadku s odpuštěním...
A mlčel a držel hubu.
A mlčel a nebyl uražený. No, takže oni se naběhli, že jo? Teď už jsou na ně trestní oznámení, už se to pochopitelně šetří trošku z jiného úhlu pohledu. No, já jsem říkal, že se budou rozkrývat různé tunýlky, kudyma se odlejvaly peníze ze státního rozpočtu, jo? Tak poslouchej dobře, teď ti něco pustím.
No dobře, tak já se na to teda připravím.
Tady byl ten útvar, ne, přeci pro tu komunikaci
no, to bylo, jo. No, oni dostávali ty, jak se tomu říkalo, karty komunikační,
jo,
ne?
Jo, komunikační
jo,
karty.
Jo.
Tak poslouchej.
Červenou, zelenou.
Poslouchej.
Která agentura získala 4,2 miliardy?
Je to agentura No Limits. Spolumajitelem je tady syn bývalého poslance ODS, Jan Vidím, že?
4,2 miliardy.
4,2 miliardy.
Za marketing vlády do jedné agentury. To je jako ohromná částka peněz.
Přijde skandál, že se pak říká, že důchodci jsou hospodářská škoda a že chybí 17 miliard prej, takže jako se vlastně...
Tohle je třetina, ne, čtvrtina té částky, že?
Dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči současné vlastní vládní opozice jim fakt jako hodně vyčítali, že blbě komunikujou. Tak jo, fakt to... nevím, jako za co se ty prachy utratily.
A je škoda, jestli tomu nikdo nevěnuje. Jo?
Takže my jsme tady měli toho Foltýna, který vlastně dělal strategickou komunikaci vlády. On byl, nějaká skupina na to byla založená, to byli zaměstnanci, kteří to dělali. A vedle toho byla nějaká firma toho poslance Vidíma, to je taky, myslím, takový ten spřaženec s tou lumpenkavárnou.
Jo.
Tak jeho syn měl agenturu na tu komunikaci vlády a oni jim zaplatili 4,2 miliardy, takže 4200 milionů zaplatili této firmě synáčka Vidíma za to, že jim dělali komunikaci.
No, to je ale dobrý.
No.
Oni jim ukazovali ty kanály, kterýma to má téct, ne?
Kudy budou utíkat potom?
Jo, to taky. Nejdřív zvednete červenou kartu, utečete doprava. Zvednete zelenou kartu, utečete doleva.
Jasně.
No, ty jo. Ne, tady fakt jako... Hele, a to je, jo, tak víme dozimetr, víme kampelička, víme bitcoiny a tohle, ale to je mnohem horších věcí, no horších asi ne, ale to je dalších 20, 30, 40 takovýhle prostě kaus, který tu je on jedné zmínka, tu zase někde jinde. No, a ty lidi furt jsou jako ovce a furt budou prostě tomu všemu věřit, co jim v tom mainstreamu řeknou. Bože.
Tak. Koukneme se do Německa, jo?
Mhm.
Slyšeli jsme od Kateřiny Konečný, že Merkelová a Zelenský budou, nebo byli vyznamenáni, nebo byli, vyznamenáni, byli navrženi na vyznamenání tím něčím.
Řádem nějakým.
Řádem Lva, nebo co to bylo?
Nějakým evropským řádem, no. No,
no asi Wehrmachtu nebo čeho. A tak se po dlouhý době vynořila no to je jedno, prostě satanistická vůdkyně.
Mama Merkel.
Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která migrantům otevřela brány do Německa, se domnívá, že jejich hlasy ve volbách pomohou porazit stranu Alternativa pro Německo. Vyzvala elity, aby se sjednotili kolem migrantů, aby mohli účinněji vystupovat proti Němcům, kteří volí stranu ADG, to je blbost, ne?
AFD.
AFG, ne? AFD to je.
AFD.
No. Hele, tak prostě ďábel se spojí s ďáblem, rozumíš?
Ona je tam pozve. Ona je pozve do celé Evropy.
Ona zaplaví ještě Německo a Evropu zaplaví zlem.
A ještě je bude vyzývat, aby šli hlasovat prostě proti, tak, proti národní straně. Bych nepoužila slovo nacionalistický. By nebylo dobrý. Které, straně, která chce, aby prostě Německo bylo zpátky německý, že jo? No, počkej. Počkej. Za pár let oni udělají zkrácený řízení tady u nás. Nebude občanství po 10 letech, ale může být po 5. Jo. A pak to může být obdobný tady u nás. Hm?
No a do toho všeho padly akcie BlackRocku. Strmý pád BlackRocku je první krach, který otřásl globalistickým impériem. No, to jsou věci.
A kdy padly? Teďka někdy? Dneska, včera?
Člověče, ti to řeknu, to musím rozbalit kvůli tobě. Kdy se to cirka odehrálo? Hodný. Proč máš tam taky nějaký? Je to
z ne, 9. nemám, nemám určitě.
Je to z 9. března.
Jo, 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 jo. Tak to muselo nějak reagovat na nějaký na tu válku v tom Iránu, nebo na co to reagovalo?
K čemu tedy konkrétně došlo? 6. března 2026 akcie společnosti BlackRock klesly o 11,5% a dosáhly tak 9měsíčního minima. Nejedná se o technickou závadu, jak se vám snaží namluvit mainstreamová média. Je to první skutečné znamení, že se domeček z karet postavený globalistickou elitou hroutí pod vlastní vahou. Spouštěč HPS Corporation Lending Fund HLEND ve zkratce nástroj v hodnotě 26 miliard dolarů, jehož prostřednictvím BlackRock finanční válečná mašinerie Larryho Finka půjčuje peníze podnikům a vládám na financování agendy velkého resetu. Žádosti o splacení dosáhly během pouhých několika týdnů celkové výše 1,2 miliardy dolarů. Reakce pánů z Davosu zavřely brány. Zaplatili pouze 5% a zbytek? Je nám líto, vaše peníze jsou zablokovány. Je to klasické zablokování, které používají, když se lidé dovolí vzít zpět to, co jim bylo ukradeno. Tedy, když náhle vybírají své úspory. Není to jen fond, je to ozbrojené křídlo soukromého úvěru onoho 2bilionového monstra, vytvořeného po krizi v roce 2008, které obchází tradiční banky a dává úplnou kontrolu nad reálnou ekonomikou přímo do rukou elity. BlackRock, Blackstone, Vanguard, všechny úzce spojené se Světovým ekonomickým fórem, v jeho čele je dnes i Larry Fink. Těmito nelikvidními úvěry financovali všechno, zelenou transformaci, která ničí evropský průmysl, výměnu obyvatel, nekonečné války a loutkové vlády, které poslouchají rozkazy VEF a korporátní lobby. A kdo stojí za touto operací v Evropě? Friedrich Merz, bývalý předseda Black Rock German v letech 2016 až 2020, nyní německý kancléř a lídr křesťansko-demokratické unie CDU. Muž, který leta připravoval půdu pro prodej Německa a celé Evropy Davosovému kartelu. Když se třese Black Rock, třese se i Merz. Když se chvěje soukromá úvěrová říše, chvěje se celý projekt globálního podmanění. Léta nám tvrdili, že soukromé úvěry jsou inovace, demokratizace financí, výnosy pro všechny, to jsou lži. Bylo to gigantické Ponziho schéma, lákání úspor důchodců, malých investorů a penzijních fondů, umělými výnosy a následné použití těchto peněz k financování zelené a woke agendy a sociální kontroly. Nyní, když úrokové sazby zůstávají vysoké, reálná ekonomika je v úpadku a obyčejní lidé si začínají vybírat své peníze, se systém hroutí. Globalisté už nemohou skrývat fantomovou likviditu, kterou vytvořili z ničeho nic. Toto není zpomalení trhu. Je to první smrtelná rána do srdce finančního Deep State. BlackRock s více než 10 biliony dolarů ve správě byl vždy bezpečným místem pro elity. ESG, k trestání nezapojených společností, hlasování na valných hromadách, k vnucování ideologie a obskurní půjčky k udržení vlád nad vodou. Dnes se Titanic potápí, zítra by se mohli potápět i ostatní. Poprvé po desetiletích loutkáři Davosu zjišťují, že lidé stále mohou táhnout za nitky. Omezení hlend není technické opatření, je to panický výkřik těch, kteří vědí, že hra skončila. Soukromé úvěry, jejich tajná zbraň k nahrazení bank a kontrole všeho, se hroutí. A s nimi se hroutí i celý projekt světa bez hranic, národů a svobod. Úpadek BlackRocku není konec světa, je to začátek konce jejich světa.
Tak to je dobrý.
Tak to jsou... Takhle, to jsou logické věci. Akorát, že nikdo nevěřil, že se stanou.
No, tak jako to se nemůže stát přece. Ne? Věty, které ti zní jako neustále, tohle se nemůže stát.
No jo, jenomže to je to, že Ukrajina nebyla dobyta včas. Mm-hmm. Jo, jim se to hromadí, teďko pochopitelně nejsou, že jo, mají problém s dodávkama zbraní a tak dál.
Zbraně ty už vůbec nejsou a my si je nejsou schopný pořádně rychle vyrobit, už na ně nejsou ani peníze, teď si to Amici ještě rozflákali na Blízkém východě, jo, rozpracovali si několik bojišť, neví kam dřív. No. Tak to je dobrý, no. V Evropě armády, no, tak co by tady kdo pozbíral, kde, jaký vojáky, že jo, jaký zbraně.
No a tady posílá Věrka něco, asi zajímavého.
Ano.
Parlamentní listy, když německý kancléř Friedrich Merz, jo, to je k tomu. Ale já tady mám jiný článek, který vyšel včera. Hamplová k zákonu o neziskovkách. Riziko nekontrolovaného cizího vlivu si dnes nemůžeme dovolit. Podle senátorky Jany Hamplové cílem neziskových organizací často bývá volební politická kampaň s netransparentním financováním. Ať je u nás třeba stovka akcí proti vládě, ale ať je nepořádají najati lidé skrze neziskové spolky za tajné peníze nevíme odkud, zdůraznila v rozhovoru pro NČT24. Paní senátorko, proč kritici nového zákona jej přirovnávají konkrétně k ruskému zákonu o zahraničních agentech a nikoli k podobnému americkému FARA? To je třeba se zeptat především jich. Přiznám se, že je to už únavné, jak se začnou ztrácet věcné a logické argumenty, přijde na řadu Rusko, protože to je pro ně záchranný pás, když dochází dech. Velmi slabý argument. Podstatný je obsah návrhu tohoto zákona a cíle, které si klade. A ty jsou jednoznačně správné. Nelze nechat tak obrovské finanční prostředky odkudkoliv komukoli, zcela bez veřejné kontroly. Mě osobně tedy vůbec nezajímá, k čemu kdo návrh přirovnává. Pro mne je to návrh český a tak k němu budu já, jako senátorka i občan, přistupovat. Návrh zákona používá poměrně širokou definici činnosti způsobilé ovlivnit veřejné mínění, veřejnou debatu, politické procesy nebo rozhodování orgánů veřejné moci. Proč si myslíte, že taková široká definice je oprávněná a nepředstavuje riziko svévolného použití? Svévolné použití všeho ke všemu umožňuje především současná benevolentní právní úprava financování neziskových organizací. Pověstí na to doplácejí ty, jejichž činnost je třeba si vážit a tisíckrát jim za ní děkovat a kterým jistě nikdo nemá problém přispívat a hlásit se k ním veřejně, ale naopak rád se tím pochlubí. Problémem pro zveřejnění se náhle stalo ono velkorysé, ale současně utajené financování subjektů, které tím viditelně obcházejí jiné zákony a obcházení zákonů se v právním státě nepřipouští. Obcházejí transparentní a zákonem rovněž sledované financování politických stran a hnutí a jak je vidět, tak neziskovky zneužívají i pro nemravné obchodování s rádoby ušlechtilými cíly. A schovávají tyto své činnosti, aktivity, tlaky a vlivy pod tyto neziskové spolky, protože jim to právní úprava umožňuje a ještě je vydávají za svou ušlechtilou činnost, které obětují svůj volný čas. Zatím by se spíše měli mnozí stydět. Ten zákon může přinést, že se jich bude stydět mnohem víc a my se zase můžeme více divit, kdo a co nám tady všechno platil. Na vaši otázku, ta definice tedy není vůbec široká a věřte tomu, že lidé nejsou tak hloupí, aby si sami neuměli vyhodnotit, co je opravdu pouze zneužití práva a co je zcela OK. Stačí, když se dozví informace. A z těch informací mají patrně mnozí strach. Nepřejí si je zveřejnit. Proto dotčené neziskovky tak hlasitě protestují, nebo proč jim tak vadí zamýšlený zákon pro jejich činnost? Proč? Může nastat chvíle pravdy, abych tak řekla. Oni se tváří, že jejich cíly jsou ušlechtilé, dávají si i takové názvy, ale sledují něco jiného, než k jakým byly neziskovky původně do našeho právního řádu vneseny. Jedním z těchto odsouzeníhodných cílů bývá například zájem obohatit hlavně sami sebe. V poslední době je toho typickým příkladem skupina D, spolek, kterému propůjčil své jméno Ondřej Vetchý a který by nyní nejlépe udělal, protože věřím, že on si peníze na účet nepřipisoval, kdyby pomohl policii tu chobotnici kolem sebe odhalit. Druhým cílem nebývá žádná ochrana práv demokracie, ale naprosto jasná volební politická kampaň proti někomu nebo ve prospěch někoho, tedy cílený vliv na konkrétní politiku skrze jiné, rádoby nepolitické subjekty, a to jsou teď aktuálně opět naše milé Chvilky. Ty dokonce po své čtyřleté dovolené dnes protestují proti výsledkům demokratických voleb, což je téměř absurdní, když u mikrofonu křičí o opaku. Nevěřím ani náhodou, že idolem a hrdinou našich občanů je mladý pan Minář, kterého jako malého kluka kárat přišel i prezident, že se mu to na tom pódiu na Staromáku moc nepovedlo a který zatím, přiznejme si, v životě moc neukázal. Pan Minář, kdyby neměl pro sebe a své okolí velkorysou finanční podporu, vůbec o akcích nevíme. A docela by mě zajímalo, kdo je sponzoruje a proč. Já spolkům typu Chvilek říkám placené potlesky. Nic víc nejsou a vadíme, jak nakládají s českými voliči. Vždyť ani jim nechtějí říct pravdu, to jim to nedochází. Že jsou na tu Letnou svolávání, protože si to někdo přeje. Zákon má zpřístupnit pouze to, kdo, jak a proč je platí. Ať je u nás třeba stovka akcí proti vládě, ale ať je nepořádají de facto najatí lidé, trhající občas ústavu skrze neziskové spolky za tajné peníze. Nevíme odkud, ačkoliv jde o typickou politickou kampaň ve prospěch jedné politické skupiny, vůči které se 4 roky mlčilo. Toto riziko nekontrolovaného vlivu si v dnešním světě naše země nemůže dovolit. Nicméně s určitou nadsázkou říkám, že je-li vzorem a idolem těchto občanů pan Mynář, jet na tu Letnou je z jejich strany zcela v pořádku. I to je projev demokracie, že svého mluvčího, na kterého plně spoléhají, a který za ně bude mluvit, si mohou sami vybrat. Na to mají plné právo. Já osobně bych pod člověka, který roztrhal českou ústavu, pod pódium nestoupla. Na to mám listopad 89 ještě moc v paměti. Jedním z nejvíce diskutovaných bodů je zavedení pojmu konečný politický beneficient. Proč si myslíte, že je důležité registrovat nejen přímého dárce, ale i předpokládaného konečného politického beneficienta, i když to nelze vždy s jistotou prokázat? Nesmysl. Konečného politického beneficienta musíte umět vždy definovat. Buď jednotlivě, nebo skupinově. Já rozumím, proč je to jedna z věcí, která se nejvíce nelíbí. Tím se škrtají neveřejné, tedy černé peníze nebo jiné benefity z volebních kampaní. Nechápu, proč by měly být ale umožněny. To je obdobné, jako byste připustili černou ekonomiku. To prostě nejde. To je rezignace nad legitimitou. Kritici také tvrdí, že tento zákon vytvoří velkou administrativní zátěž na malé neziskové organizace, analytická centra a nezávislá média. Co si o tomto argumentu myslíte? Opět nesmysl. To bych vám přála vidět někdy kontrolu poskytnuté dotace na malé obci nebo městě. V tom případě prohlašuji za administrativní zátěž také daňová přiznání pro živnostníky a od paní ministryně financí žádám velkorysost. Každý máme zkrátka nějaké povinnosti, tedy i formální. Proto věřím, že formální cesta zde bude zvolena co nejefektivněji. Podstatné pro neziskovku je říct si něco jiného. Zda je připravená ty informace zpřístupnit veřejné kontrole, protože se neobává zveřejnit, kdo ji podporuje, nebo její hlavní problém je v tom, že ten finanční vliv má zůstat utajený a ty potlesky na náměstích spíše anonymní, pokud jde o zájmový vliv. To je celé. Ale k tomu opravdu neziskovky v našem právním řádu zřízeny nejsou a obdobné obcházení zákona, jak český právní řád, ani české nejvyšší soudy, obecně vůbec nepřipouštějí. Že se dají jasná pravidla po velmi negativních zkušenostech konečně i sem, už bylo na čase. Pokud tento zákon bude schválen, k jakým nejvíce příznivým změnám v českém veřejném prostoru dojde během prvních 2 až 3 let od vstoupení zákona v platnost? Zejména co se týče průhlednosti důvěry občanů vůči neziskovým organizacím a ochrany médií od vnějšího vlivu. Vždy se uleví, když jsou věci transparentní. A toto bude obrovská úleva. Považuji za zvláštní, že známe do koruny, kolik má odměnu každý starosta a místostarosta a nějakou mimořádnou, aby se obával přijmout, protože se to bude veřejně projednávat na zastupitelstvu obce, zda si ji vůbec zaslouží a za co. Za to odměny pracovníků milionů chvilek, které se čerpaly z peněz spolku, jsou dosud obestřeny tajemstvím a o finančních tocích a nákupech ve skupině D raději ani nemluvím. Tam se z toho údajně platilo i výživné na dítě. Jako advokátka si pak umím představit, co policie popisovala, že probíhalo mezi tímto spolkem a SRO a tak dále. Obsahům rozpočtu dalších zveřejňovaných spolků člověk snad ani nechce věřit. Nový zákon, ať se to komu líbí nebo ne, chce jediné – vnést do financování těchto uskupení jasná pravidla a morálku, takzvaně na první pohled, tedy aby lidé věděli, co se v těch neziskovkách děje opravdu, a škrtnout to ostatní. Moje babička by k tomu dodala prostě – koledovali si o to. A na konci, stejně jako na začátku, říkám nahlas, smekám před všemi neziskovkami, za jejich činnost bychom jim měli děkovat každý den. Děkujeme za rozhovor.
No.
Tak je to jasné. Víte,
jo? No teď, samozřejmě.
Rozumíš, ty partaje mají nějaký omezený budget na volební kampaň, ale pro prezidenta tady dělá volební kampaň nějaká neziskovka milion chvilek.
A už ji dělá teď.
A už ji dělá teď, jo. Za peníze nevíme odkud, jako. Kdo to teda platí, CIA? Nebo kdo to platí?
FBI. No, to nikdo neví, že jo? A nejlepší je, že největší položky v takovýchto neziskových organizacích jsou většinou mzdové položky.
Na provoz spolku.
Přesně tak, jako. Musí zabezpečit, že jo?
No, protože se musí vyplácet ta klaka, která chodí jako tažný koně na různý ty akce.
Ale víš co, jo, jako toto je jedno jako vedle druhýho, jo. Prostě dotace jsou přidělovány na zkoumání, já nevím, nějakého brouka v kanálu tamhle v Kongu, nebo rozumíš, to jsou takové věci, které my nerozumíme, o kterých my nic nevíme, ale hlavně, že jsou na to dotace. Jo, ale... nebo...
Ale no. Počkej, jako je to tak, kdyby se kdyby některé subjekty nemohly spekulativně vydělávat nehorázné peníze,
tak by to vůbec nebylo.
Kdyby neexistovalo bankovnictví částečných rezerv, kdyby ty peníze si opravdu tiskly a hlídaly jednotlivé státy, tak by jich nebylo k dispozici tolik na takovýhle svinstvo.
By se vůbec tohle nedělo. Vůbec.
Ale pokud existuje určitá síla, zájmová skupina, která tiskne peníze a natiskne si jich, kolik se jim chce,
jenom je musí do toho oběhu dostat.
Tak by byli blbí, kdyby jaksi nepoužili takovéhle neziskovky jednak na to, aby ty peníze dostali do oběhu, a druhák, aby si zabezpečovali svůj vliv. To je celý.
Úplně jednoduchý.
Kdyby se muselo hospodařit s vydělanýma penězma, a zdaněnýma penězma, tak se bude hospodařit.
To by se sakra bolelo.
No jasně, nemůžeš jen tak někomu dát miliony na to, aby něco způsoboval.
Aby ani by tě to nenapadlo.
Aby rozbíjel, dejme tomu, celistvost nějakého národa. To můžeš dělat jenom s penězma, který jsi spekulativně nabila a máš jich dostatek na cokoliv. Jo. Tedy nemusíš hospodařit.
To je svět. Jaký divnej. Pokřivenej.
Pokřivená zrcadla.
Tohoto jo, světa.
To je ale svět.
No, se nám to pěkně rozjíždí, co?
Bať.
Jo. Já si myslím, že to bude zase za týden o kousek dál, kousek výš, kousek rychlejší. Uvidíme, no. Uvidíme, co nám týden přinese.
Tak rozumíš, jako... Já ti řeknu, demokracie po ukrajinsky, jo? Chceš?
No tak jo. Dobrá.
No, protože musíme tu Ukrajinu vzít do nějakého hledáčku, protože oni tlačí na to, aby se stala co nejrychleji s jednou ze zemí Evropské unie. Mm-hmm, no a jsou nám vzorem, že jo?
Jasně.
A protože už Masaryk pobýval v Kyjevě, tak a jsme za to vděční Ukrajině, že vůbec existuje, že vzniklo Československo. Volodymyr Zelenský dostal geniální nápad. Vadí mu totiž, že v ukrajinském parlamentu, vrcholné radě, jsou i opoziční poslanci. No, opoziční je silné slovo. Opozice byla na Ukrajině zakázána. Avšak v parlamentu je i proevropská strana bývalého prezidenta Porošenka a pak baťkivština expremiérky Julky Tymošenkové. Navíc jsou tam i nějací nezařazení jedinci. Sice Zelenského strana Sluha lidu má absolutní převahu, avšak tito tzv. Opoziční poslanci občas obstruují občas mají divné otázky, občas jsou proti jeho návrhům a vyjadřují to tím, že odejdou ze sálu. Zelenský včera oznámil. Poslanci budou muset buď sloužit v parlamentu v souladu s ukrajinskou legislativou, nebo jsem připraven vyjednávat se zástupci parlamentu o zákonu o změnách mobilizace, aby i poslanci mohli jít na frontu. Pokud nesloužíte státu v parlamentu, pak služte státu na frontě. Není to geniální, když budeš mít v parlamentu jiný názor nebo nepodpoříš můj návrh, přijdou si pro tebe do parlamentu odvodoví komisaři TCK a ty pomašíruješ do zákopu.
Nebudete hlasovat pro mě, tak nebudete hlasovat ani proti, protože půjdete do zákopu. Šup tam s váma.
Vidíš, také se dělá kampaň, aby ho zvolili.
Ale člověče, já jsem někde četla, že možná ten parlament jako by mu už neprodlouží ten mandát, že už nechce, že nesouhlasí s tím,
když
jim
vyhrožuje, že pošle na frontu.
No. A tak ono se teďka o něm tolik nemluví, že jo, on je trošku upozaděný v důsledku Blízkého východu, on se do toho teda samozřejmě montuje pletech, nabízí tam svoje jako služby a tak, že má ty zkušenosti, že on je prostě rozjetej. Nevím, chlapec, no. Jak to s ním bude?
Chlapec.
On byl do té unie, no.
No Míšo, hodiny odbíjejí takřka 11.
No, kaž. No jo, máš pravdu. No, skutečně. No. Tak nám to zase uteklo. To zase teda vzalo nějakej teda...
Člověk se ani neotočí a pořad je fuč.
Jo?
No.
No jo, tak jo.
Já bych to zhrnul za dnešek, jo.
Není to.
Prostě vidíme ty šachové partie východu a globálního jihu, kdy nejenom, že ekonomicky totálně narušili akceschopnost Západu a Ameriky, ale dneska už i to vojenské konání na základě agresí, které provádí Amerika a Izrael, tak se opravdu nachyluje celý ten kolektivní západ do totálního úpadku, do prohry, do placení reparací. A to pozor, to nemusí zůstat u reparací pouze za Irán. Může být, že pokud to pochopí tam ten region, tak budou chtít od Ameriky reparace za Irák, Irák bude chtít reparace, Sýrie a tak dále, tak dále. Protože tam všude je nashromáženo obrovské množství důkazů, že za těmi všemi věcmi, za Al-Kaidou a za Libii je zničili. Amerika není schopna vůbec někdy vydělat takové budžety peněz, které by mohly odškodnit to, co napáchali jenom na tom Blízkém východě. Takže budeme si přát, aby ten konec byl efektivní, aby se jim nepodařilo zatáhnout více zemí do toho konfliktu a aby nám tady nesvištěli nad hlavama nějaké drony a případně rakety. Máme dobrou pozici, jsme ve středu Evropy, máme vyspělou protivzdušnou obranu, máme perfektně zorganizovanou civilní obranu, máme civilní obranu, jakou svět neviděl ještě. Jsme na špici intelektuální úrovně opozice. Takže já si myslím, že máme prostě všechno, co potřebuje moderní stát aby mohl prostě dopředu, no.
Ne, nebaví.
Takhle, ještě jenom chci říct, celá ta situace na Blízkém východě neeskaluje k jadernému útoku. Já jsem tady někde, já jsem to hledal, četl jsem třeba vyhlášení vedení Iránu, že pokud nebudou dodrženy ty podmínky, se kterými seznámili Ameriku a Izrael, čím jsme dneska, myslím, nějak začínali, takže zaútočí na jaderné centrum Izraele někde v té poušti. A to by znamenalo ještě navíc zamořit ten region radioaktivitou. Ale možná, že nic jiného těm Iránčanům nebude zbývat. Takže tím se spolu rozloučíme. Míšo, děkuji ti, že jsi... Loučila jsi se už?
Ne.
To nevadí, tak ahoj. Pojď se rozloučit.
Já jenom ještě k tomu dodám, se vracím k té přednášce rychle. I tenhle ten PhD prohlásil, že není atomová válka nebo použití atomových nebo jaderných zbraní na pořadu dne, že ty slouží pouze jako odstrašení. Jo? Takže už i oni jako takhle couvají. Jo? Tak to je jenom tak na dokreslení toho, co ty říkáš. Jo? No nic, přátelé. Tak jo, čas oponou trhl. Já vždycky, když se ráno probudím, tak říkám rakety zprava, rakety zleva, dobrý, vyšlo sluníčko, je to fajn, ještě jsme tady. Tak asi tak. Mějte se všichni moc krásně, počasí bude, koukala jsem na to, trošku jako na houpačce, dneska byla docela dost velká zima i přes den, nicméně už to sluníčko, když vyleze, tak má sílu, tak si ho užívejte. Myslím, že pátek bude jarní rovnodennost, tak to budeme mít takový to půl na půl a pak už to půjde zase k tomu hezkému létu. Mějte se krásně, těším se na vás zase za týden, krásnou dobrou noc a loučím se i s tebou, Petře.
Děkuji ti za tvoji účast, děkuji za interaktivní spolupráci se všemi, co hlavně děvčata, co s náma tady nebo se mnou komunikují. Děkuji vám za pozornost, no a těším se té přízni, kterou nám dáváte. Uslyšíme se opět v pátek, no a společně s Míšou, tedy pro teď se od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a nechaj za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.